Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Bashkimi Evropian pret që qeveria e re e Kosovës të ketë prioritet dialogun me Serbinë. Kompanitë eksportuese në Kosovë janë në pritje të fondit për 5 milion eurosh. Sulmin të ndaj, Kongresit Amerikan do të jetoj një komision i pavarur. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë zotuar për të mbajtur përgjegjës ata që kanë përgjegjësi për sulmin me raketë të SHN-s në rajonin Kurdistan të Irakut, i cili ka lënë të vdekur një kontraktor civil. Një antar i shërbimit amerikan dhe 5 kontraktorë tjerë janë plagosur kur raketa ka goditur shtetin Irbil, përfshirë një bazë të përdorur nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Përmes një deklarate, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Washingtonin e ka zemruar sulmi. Një grup pro-iranian është thënë të ketë nisur këtë sulm. Kontraktorat e vrarë dhe të plagosur besohet se kanë shtetësi të huaj. Ky besohet se është sulmi i parë me raketë ndaj shënjestrave perëndimore në Irak, prej kur presidenti amerikan Joe Biden nisi punën një muaj më parë. Prokurorët rus kanë kërkuar që kritiku i Kremlinit dhe aktivisti opozitar Aleksej Navalni të gjobitet me 13.000 dolar për shpifje ndaj një veterani të luftës së dytë botërore, e cili ka marrë pjesë në një video promocionale të organizuar nga Kremlini. Navalni është tallur me njerëzit në atë video duke i quajtur tradhtar të korruptuar. Shpifja sipas ligjit rus është e ndëshkueshme deri me 2 vjet burgim. Veteranët të luftës së dytë botërore respektohen nga shumica e rusëve dhe kritika ndaj tyre janë të papranueshme në shoqëri. Procedurat e 16 shkurtit përbojnë përpjekjet e fundit të cilat për Navalnin dhe aleatët e tij i janë të motivuara politikisht dhe me qëllim të vetëm që ai të mbetet prapa grilave. Më herët gjatë këtij muaji Navalni është dënuar me gati 3 vjet burgim pasi gjyqtari ka vendosur se ai ka shkelur pikat e një dënimi me kusht, derisa ka qenë duke ushëruar në Gjermani si pasojë e helmimit me agjent nervor. Përkosja Navalnit kanë nxitur protestat të mëdha në gjithë Rusinë. E dërguara e posaçme e Kombeve të Bashkuara Kristin Schraner Bergener ka paralajmëruar ushtrinë e Mianmarit të njohur edhe si Burma për pasojat e rënda nëse do të ketë përgjigje të ashpër ndaj protestuesve që po kundërshtojnë puçin në këtë shtet të Azisë Jugëlindore. Ajo ka folur përmes telefonit me zëvendës shefin e ushtrisë dhe ka përsëritur të drejtën për organizim të tubimeve paqësore dhe se protestuesit nuk duhet të jenë subjekte të masave ndëshkimore. Protestuesit kanë vazhduar protestojnë për të dënuar marrjen në pushtetit më një shkurt u dhequr nga Aung San Suu Kyi dhe të tjerët. Ushtria ka marrë pushtetin pas supozimeve për mashtrime në zgjedhjet e nëntorit të vitit të kaluar, të cilat i ka fituar bindshëm partia e Suu Kyis. Udhëtarët e parë që duhet t'i nënshtrohen karantinës nëpër hotele kanë arritur në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjithë qytetarët britanik dhe ata irlandezi dhe ata me leje qëndrime që shkojnë në Britani të Madhe pasi kanë qenë në ndonjë shtet me rrezik të lartë të koronavirusit tani duhet të vetë izolohen nëpër hotele. Në listën e kuqe të 33 shteteve me rrezik të lartë përfshihen Portugalia, Brazilia dhe Afrika Jugore. Kufizimet të reja të cilat synojnë të ndalin përhapjen e varianteve të reja të koronavirusit në Britani zbatuan për ata që kanë qenë në vendet e renditura në listë në 10 ditët e fundit. Ata duhet të paguajnë paraprakisht 1750 funta për të kaluar 10 ditë në për hotelet e kontraktuara nga qeveria. Në këtë çmim përfshihet qëndrimi në hotel, transporti dhe testimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët të Bashkimit Evropian kanë thënë se në Bruksel nuk do të organizojnë asnjë takim në mes të Kosovës dhe Serbisë pa ofruar të gjitha gjërat rreth krijimit të qeverisë së re në Kosovë. Disa prej tyre kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ndonse Albin Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit, nuk ka prioritet dialogun, megjithatë presin që ai të fokusohet në këtë proces pasi për BE-n status quo-ja nuk është e qëndrueshme. Holësit i sjell Augustin Palokaj.
Përveç që zhvillimet e brendshme në Kosovë do të ndikohen nga rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit, Bashkimi Evropian është duke analizuar edhe ndikimin që ato mund të kenë në vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili lehtësohet nga BE-ja. Në parim në Bruxelles vazhdojnë të thonë se nuk u takon atyre të caktojnë se kush do të përfaqësoj palët dhe se për blokun evropian është i pranueshëm kushdo që emrohet nga institucionet e Kosovës, por duke pasur parasysh se fituesi zgjedhjeve duhet të përkthej këtë fitore në krijimin e institucioneve të reja, atëherë edhe BE-ja po pret se çfarë do të ndodhë në këtë drejtim para se të vendosë se si do të vazhdojë dialogu. Disa diplomat evropian në Bruxelles, që janë kontaktuar nga Evropa e Lirë, kanë thënë se janë në dieni për deklaratat e liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurtit, lidhur me prioritetet e tjera që janë për të më të rëndësishme se sa dialogu. Por kanë shtuar se pavarësisht kësaj, presin që qeveria e re të fokusohet në procesin e dialogut, sepse sipas tyre bashkia ndërkombëtare është shprehur se status quo-ja në raportet e Kosovës me Serbinë nuk është e qëndrueshme. Në BE po ashtu thonë se e kuptojnë se Kosova duhet të përballet me prioritete tjera, sidomos me luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, uljen e ndotjes së ambientit dhe përmirësimin e sistemit shëndetësor. BE-ja thotë se do të ndihmojnë në të gjitha këto fusha. Ditë më parë në Komisionin për Politikë dhe Siguri të BE-s, ku janë përfaqësuesit e 27 vendeve anëtare, u diskutua gjerësisht për zhvillimet në Kosovë dhe për të gjitha skenaret e mundshëm pas zgjedhjeve. Sipas të njëjtave burime, shumica e pjesëmarrësve ishin pajtuar se para se të organizohen takime të reja në kuadër të dialogut, duhet të ketë një qeveri stabile në Kosovë, e cila do të emëronte edhe një ekip për dialog. Diplomatët në Bruxelles pohojnë se janë në pritje të dëgjojnë edhe nga bashkëbiseduesit nga administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kuptuar se çfarë qasje do të kenë ata kashi rajonit të Ballkanit Perëndimor në përgjithësi e në veçanti ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian paralajmëron se nuk do të heqë dorë nga kërkesat që të gjitha obligimet nga dialogu, të cilat janë marrë deri më tash nga palët, duhet të zbatohen pa marrë parasysh se kush është në pushtet. Kjo në rastin e Kosovës vlen posaçërisht për zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo temë ka qenë njëra ndër arsyet e ngadalësimit të dialogut edhe kur ai kishte rifilluar verën e vitit të kaluar. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë kishte filluar para 10 vitesh. Pas një ngjecje gati 2 vjeçare, procesi kishte rifilluar verën e vitit të kaluar. Por për shkak se Kosova shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare, raundet e reja të bisedimeve në nivel të lartë nuk ka pasur që nga muaj shtator i vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë një fond prej 5 milion eurosh për kompanit prodhuese të cilat arrin që produktet e tyre t'i eksportojnë në vendet të ndryshme të botës. Por pronar të këtyre kompanive thonë se ky fond është i pamjaftueshëm në krahasim me humbjet e shkaktuara gjatë kohës së pandemisë. Raport i Nadia Ahmetit.
Mbi 2400 biznese në Kosovë operojnë në sektorin e industrisë prodhuese dhe eksportuese. Për këtë industri, qeveria në detyrë ka ndarë 5 milion euro në kuadër të programit për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021, por që ende nuk ka filluar ekzekutimi mjeteve. Kompania plastika që gjendet në parkun e biznesit në Drenas merret me prodhimin e folis për agrokulturë dhe ndërtimtari. Produktet e saj, përveç se janë të pranishme në tregun e Kosovës, eksportohen në 14 vende të botës. Ardit Shrabani, përfaqësuesi i kësaj kompanie, thotë se është informuar për fondin e ndarë nga qeveria në detyrë, por nuk ka njohuri për procedurat e nevojshme për të fituar shumën për subvencionimin e eksportit për prodhuesit vendor.
Nuk kemi aplikuar ende, nuk kemi edhe shumë informata se si është aplikimi edhe rreth këtij fondi, por shpresojmë ndërkohë kemi më marr informata dhe me aplikuar patjetër.
Në bazë të programit për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021, qeveria në detyrë ka ndarë mbi 222 milion euro. Në kuadër të kësaj shume, 5 milion euro janë darë për subvencionimin e eksportit për prodhuesit vendor, të cilët kanë pësuar humbje për shkak të pandemisë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, veprimtarinë e tyre zhvillojnë 2400 kompani prodhuese eksportuese dhe rreth 17.000 biznese përpunuese prodhuese. Duke marrë parasysh numrin e madh të bizneseve në këtë sektor, Shabani thekson se shuma prej 5 milion eurosh është pamjaftueshme krahasuar me humbjet e shkaktuara gjatë vitit e kaluar, kur ishin në fuqi masat kufizuese televizjes për frenimin e përhapjes së mundjes COVID-19. Ai tregon se humbjet kanë qenë deri në 10% të qarkullimit të përgjithshëm, kryesisht në rënjet e nivelit të eksportit.
edhe shpresoj që kanë me marrë një hap tjetër për këto, edhe me ndihmu më shumë kompanitë prodhuese që kanë pasur mbegje humbje.
Ministrin e detyri tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi për Radio Evropa Lir shpresë se shumë shpejt do fillojë ekzekutimi mjeteve pa dhënë ndonjë afat kohor. Lidhur me këtë çështje, ai tregon se është formuar grupi punues në kuadër të MTI-s, i cili është duke përgatitur planin konkret për zbatimin e masave për ndarjen e mjeteve.
Mjetet është vendimi i qeverisë, ne kemi me dorëzuar dhe besoj tani fillon me një shmendarje. Po janë mjetet.
Nol Buzhala është udhëheqës i grupit punues. Ai në një bisedë për Radio Evropa Lirë thekson se ende nuk është vendosur për mënyrën e ndarjes, por besohet se nuk do ketë nevojë për aplikim, por vetëm me shpërndarje direkte të mjeteve.
Mendimi juon është më shku me shpërndarje direkte, mund të po aplikim formal për me ofruar dhonat e firmës normalisht gjerë llogari, por nuk do të ketë aplikim me konkurrencë. Në kanë më konkurru kush ma shumë, kush ma pak.
Përveç subvencioneve në vlerë prej 5 milion eurosh për të vazhduar afarizmin dhe për të mos mbyllur vendet ekzistuese të punës, qeveria Kosovës në bazë të ligjit për rime këmbje ekonomike ka paraparë që lënda pare cila prodhoten nga veprimtarit e biznesore në Kosovë, pavarësisht a eksportot jashtë vendit, të liroten nga tatimi mbi vlerën ashtuar. Në Kosovë janë të përcaktuara dy normat e TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma reduktuar 8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Udhëhecja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka njoftuar kolegët e saj demokratë se do të themelojë një komision të pavarur për të hetuar trazirat në Kongres më 6 janar. Disa gjetje paraprake të kryera nga një general i pensionuar amerikan kanë treguar se Kongresi dhe ligjvënësit aty kanë nevojë për më shumë siguri sesa ajo që gëzojnë tani. Dëgjojmë materialin për më shumë ullësim. Kongresi Amerikan do të krijojë një komision të pavarur për të hetuar trazirat që ka ndodhur në ndërtesën e këtij institucioni më 6 janar. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka përditur këtë vendim në një letër dërguar kolegëve demokrat. Ky komision do të hetojë dhe raportojë për fakte dhe kauza lidhur me atë që është konsideruar sulm i brendshëm terrorist dhe ndërhyrje në transferimin patësor të pushtetit. Pelosi ka angazhuar generalin e pensionuar amerikan Russell Honore që të analizojë nevojat për siguri të Kongresit pas sulmit, bazuar në gjetjet e tij fillestare. Honore ka thënë se Kongresi duhet të ndajë fonde shtesë për sigurinë e anëtarëve të këtij institucioni. Është qartë nga gjetjet e tij dhe nga gjyqi kundrejt presidentit Donald Trump se na duhet të zbulojmë të vërtetën si ka ndodhur kjo gjë, ka thënë Pelosi në letrën e saj. Mbështetja dypartiake për një komision të pavarur është rritur prej kur Trump është shfaqsuar për nxitjet të protestave në 13 shkurt. Disa republikan kanë thënë se mbështesin e timin ndaj mbështetësve besnik të Trumpit, të cilët kanë synuar të dalin certifikimin final të fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet e 3 nëntorit. Duhet që të ketë hetim të plota asaj që ka ndodhur, ka thënë senatori Bill Cassidy, një nga 7 republikanët që kanë votuar për të dënuar Trumpin. Çfarë është ditur, kush e ka ditur dhe kur e kanë ditur? Të gjitha këto duhet të dihen sepse kjo ndërton një bazë që diçka e tillë të mos ndodh kurrë, ka thënë ai. Cassidy, cili është censuruar nga republikanët në shtetin e tij pse ka votuar për të dënuar Trumpin, ka thënë se është duke tentuar të mbajë ish presidentin përgjegjës. Ai beson se kur amerikanët të dëgjojnë të gjitha faktet, më shumë njerëz do të pajtohen me pozicionin e tij. Vota e Senatit për akuzën ndaj Trumpit në nxitje e kryengritjes nuk është miratuar më 13 shkurt pasi për të kundër të nevojitën 2/3 e votave. Megjithatë, kjo votë nuk e ka ndalur debatin për rolin e ish-presidentit në sulm. Pelosi ka thënë se komisioni do të ketë strukturë të ngjashme me atë që është krijuar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Senatori Chris Coons, demokrat nga Delaware, ka thënë se një hetim i tillë do të detajonte nivelin e përgjegjësisë së Trumpit dhe se si veprimet e tij kanë qenë kundër betimit që ka bërë për mbrojtje të kushtetutës. Si pasojë sulmit në Kongres, ka mbetur të vdekur 5 persona duke përfshirë një zyrtar policor. Deri më tani më shumë se 200 persona janë akuzuar për krime federale për pjesëmarrje në sulm. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, internet, Instagram dhe YouTube, më falni. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë ju dëgjofshim.